Já se vám nejdřív musím omluvit za hlasovou indispozici. Stal jsem takový lehký zánět dutin, takže jsem si sem vzal vodu, takže kdybych se náhodou musel napít nebo dělat nějaký úkon, tak se předem omlouvám. Protože bratři byli v Chorvatsku, tak jsem neposlal název, kázání ani verše, s kterými bych se s vámi chtěl sdílet. Ale dnešní téma jsem nazval posvěcení jako cesta k nasycení. A na úvod bych přečetl pár veršů z knihy Genesis 47. kapitoly od 13. do 20. verše. Tady se píše Genesis, pokud to někdo chcete sledovat, zda nedělám chyby, 47, 13 až 20. V celé zemi nebyl chléb. Hlad doléhal velmi těžce. Země egyptská i země kananská byly hladem vyčerpány. Za obilí, které nakupovali, vybral Josef všechno stříbro, co se ho jen v zemi egyptské a kananské našlo, a odvedl je do faraonova domu. Tak došlo v zemi egyptské i kananské... Tak došlo v zemi egyptské i kananské stříbro a všichni egypťané přicházeli k Josefovi a žádali, dej nám chleba. Copak ti máme umírat před očima jen proto, že nemáme stříbro? Josef rozhodl, když už nemáte stříbro, dejte svá stáda a já vám za ně dám chléb. Přiváděli tedy stáda k Josefovi a Josef jim dával chléb za koně, za stáda bravu a za skotu a za osly. Pečoval o ně tím, že jim v onom roce poskytoval za všechno jejich stáda chléb. Tak uplynul onen rok. V příštím roce však přišli znovu a řekli mu, nebudeme před pánem tajit, že stříbro došlo a stáda dobytka už též patří pánovi. Jak pán vidí, zůstala nám už jen těla a půda. Proč ti máme umírat před očima, my i naše půda? Kup nás i naši půdu za chléb a budeme i se svou půdou faraonovými otroky. Vydej osivo, abychom zůstali naživu a nezemřeli a naše půda, aby nespustla. Josef tedy skoupil všechnu egyptskou půdu pro faraona. Všichni egypťané prodávali svá pole, neboť na ně tvrdě doléhal hlad. Země se tak stala vlastnictvím faraonovým. Tohle je úsek, se kterým já osobně jsem měl vždycky problém a přiznám se, že jsem mu nerozuměl. Josef, boží muž, skoupí celou zemi pro faraona. Ti lidé už nemají nic, prodávají svůj dobytek, prodávají své pole, prodávají své rodiny a stávají se otroky. To je v podstatě něco, co židovský zákon nezná. Tam v podstatě člověk musel mít půdu a dokonce v 7. létě milostivém mu musela být ta půda vrácena, protože ta půda mu dávala obživu. A najednou tady Josef pro faraona nechá ty lidi úplně se zotročit, vydat se úplně ze všeho, aby byli otroky svého panovníka. Vybudovat hroznou monarchii, kde se lidi stávají otroky svého panovníka. A kdo to dělá? Boží muž. Vždycky jsem se tomu vyhýbal a nevěděl jsem, jak to zdůvodnit, protože boží princip v tomhle tom nevidím. A protože mám malýho syna, tak mu vždycky čtu před spaním Bibli a povídáme si o tom. A ono, malé děti, neopijete rohlíkem. Když se na něco ptají, tak jim to musíte vysvětlit. Když přijde nějaký dospělý křesťan, tak mu řeknu, víš, tato škola to učí tak, tento učí tak, tenhle takhle. Já si myslím, že je to takhle, ale nevím. Ale řekněte to dítěti. Tatínku, jak to je? A tak člověku nezbyde, než skutečně se modlit a říct, Bože, já tomuhle nerozumím. Co na to mám říct? A někdy pán Bůh dá takový jednoduchý výklad, který pochopí i dítě. Neříkám, že jsem se stoupil na dno, nebo že bych podal nějaký výklad, který je super. Možná to bylo obyčejná myšlenka, ale něco jsem si na tom uvědomil. Přečetl bych vám z Amose 8. kapitoly od 11. do 13. verše, kde se mluví o něčem podobném, ale z trošku jiného pohledu. Hle, přicházejí dny, je výrok panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad. Ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ. Budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. V onen den budou omdlévat žízní krásné pany i jinoši. To je to nejstrašnější. Aspoň co jsem já zažil, co se člověku, křesťanovi, může stát. Když najednou Bůh přestává mluvit. Nemyslím si takový to, jak chodí spoustu bratří a říká, Bůh mi ukázal a teď prorokují, jak na běžícím pásu, jedno falešné proroctví za druhým, která se nenaplňují. Probuzení přijde dneska, zítra, pozítří, za rok, za dva, za tři a nic. O tom nemluvím. Ale když Duch Boží se jakoby z člověka života stahne a teď člověk má pocit, že je opuštěn, že neví, co dělat. A najednou Boží slovo zůstává zastřeno. Nebe je jako měděné. Není nikdo, kdo by vám poradil, kdo by řekl Boží slovo a vy nevíte a jste zmateni. Pobíháte od strany ke straně, ode zdi ke zdi. A najednou nic. Zažili jste to někdy? Já nevím, ale myslím si, že i snad současný stav církve o něčem vypovídá. Jak málo jsem, když jsem chodil do různých shromáždění nebo něco četl, jak málo jsem slyšel věci, které by mě dokázaly oslovit. Církve dnes hledají metody, jak něčeho docílit, jak lidi zapřahnou do svých vizí, jak je udělat součástí nějakého systému, který funguje sám o sobě. Jako kdyby církev byla továrnou na výrobu křesťanů. Ale kde je v tom Boží moc? Kde je Bůh, který mluví? Já vím, že když jsem se obrátil, jaké to bylo slavné, kdy Pán Bůh mluvil do mého života. Kdy vám připadalo, jakoby stromy s váma komunikovaly, jako kdyby Bůh používal všechno ve vašem životě a vy jste viděli, ano, on mluví. Tohle to se někdy vytrácí. A v tom Egyptě to byl chléb, který najednou nebyl. My jsme možná nikdy nikdo nezažil pořádný hlad, když každá buňka v životě člověka křičí, že chce jíst. A člověk chce chleba. Já mám pocit, že jsem v tom našel určitý princip, v tom starém příběhu Josefa v Egyptě. Přečtu vám ho na pozadí jedné evangelijní zvěsti. Je to Matouš 13:45 a 46. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Prodá všechno, co má. Já se pokusím to ukázat na tom starodávném příběhu, co dělali ti faraonovi služebníci, aby získali chléb. Kristus je chlebem života. Jeho slovo je to, co nám dává život. A chtěl bych nám dát návod a cestu, jak to udělat, aby člověk nemusel běhat ode zdi ke zdi, aby nemusel strádat, že nemá Boží slovo, ale aby se mohlo naplnit, že Ježíš je ten chléb, chléb života a že chce, abychom život měli v hojnosti, v moci a síle Božího slova. Řeknu vám jedno podobenství, které jsem často slyšel v jednom sboru na tento příběh. Představte si člověka, takového průměrného Čecha, má rodinu, dejme tomu dvě děti, manželku, a teď přijde do obchodu a tam vidí perlu. A ptá se toho obchodníka, co za tu perlu chceš? On říká, všechno. Všechno, co ti patří. Tak ten člověk vezme peněženku a tomu faraonovi dali všechno stříbro. Vezme peněženku, tady mám takovouhle hotovost. Říká, vkladní knížku nemáš? No, mám, tady je vkladní knížka. A třeba stavební spoření nemáš? No jo, ještě mám stavební spoření. Tak si zapíše stavební spoření, vkladní knížka, úspory, kolik máš u sebe? 250, píše 250. A ten říká, dej mi perlu. Říká, jak to? A to je všechno, co máš? Všechno stříbro. Tady dál. Dejte svá stáda. Říká, ty nemáš chatu? Ty nemáš žádnou ledničku? Já chci všechno, co ti patří. Tak píšu. Máš chatu? Jo, mám tamhle na Sázavě nějakou takovou dáču. Co dál? No pak tady mám auto, mám Felicii ojetou. Tak si píšu, Felicie. No a kde bydlíš? Mám tady družstevní dům na Lesný. Si píšu, družstevní dům. Družstevní byt, 3+1. On říká, no a tak teď už mi zůstane jenom ta postel. Jo, ty máš ještě postel. Tak si píšu, jedna manželská válenda. On říká, teď už opravdu nemám vůbec nic. On říká, no nemáš oblečení, podívej se, jaký máš pěkný boty. Máš hodinky, jsem s tím. Se tam svlékne do spodního prádla, nebo úplně se svlékne, to rozebírat. A je tam úplně nahý. Dal mu veškeré své úspory a veškerý svůj majetek. Říká, tak teď mi dej tu perlu. Kup nás i naši půdu za chléb. On říká, ty jsi sám? On říká, pak mám ještě rodinu. Mám manželku a dvě děti. Tak si píšu, manželka, dvě děti. Říká, tak teď už opravdu nemám ale vůbec nic. On říká, ještě jsi mi pořád nic nedal. A teď se mi ty tady navždy upíšeš do otroctví. Od teďka už nejsi pánem svého života, tvé úspory, tvůj majetek, tvoje rodina, ty sám jsi se stal ode dneška mým otrokem. Tady máš perlu a běž. Ten člověk už nemá vůbec nic, má jenom tu perlu, je nahý, přišel svoji rodinu a odchází. A když odchází, tak mu ten majitel řekne, pojď sem ještě. Tady máš zpátky svoji rodinu. Tady máš zpátky všechny své úspory. Tady máš zpátky svoji chatu. Ale pamatuj, od teďka jsem pánem toho všeho já. Kdykoliv budu chtít, kdykoliv, tak si řeknu, to auto bude teď moje a pojede s tím, kam já budu chtít. Tvoje rodina nebude dělat, co chceš ty, tvoje děti budou studovat, co já chci, tvoje manželka bude dělat, co já chci a ty sám budeš dělat to, co já chci. Tady máš perlu. Já v tom vidím určitý podobenství. Chceš skutečně slyšet Boha? Toužíš potom mít život z hojnosti? On ti dává tu perlu. On ti dává ten život. Ale pamatuj, už nejsi sám svůj. Posvěcení znamená oddělení se pro někoho, pro něco, někomu patřit. Hospodin, to je vlastník, to je pán. A od teďka ty už nepatří sám sobě. Víte, jak to je vysvobozující? Tohle to, když člověk prožije, tak najednou získá obrovskou svobodu. Svobodu od člověka. Svobodu od strachu. Svobodu od toho, že budu muset nést odpovědnost za svoje jednání. Víte, jak je těžká zodpovědnost. Já nenávidím ve svém životě rozhodování. Jak je to pro mě těžký. Ale najednou, když jsem otrokem někoho, prosím vás, ne člověka, ale Boha, tak on nese za mé rozhodování, pokud já ho poslechnu, odpovědnost. Já jsem teď, mi Lenka koupila spoustu takových válečných filmů, mě nesmírně zajímá historie, jak církve, tak válečnictví. A tam v německém Abwehru byla zajímavá osoba, jmenoval se admirál Canaris. Byl to antifašista, který chtěl spáchat atentát na Hitlera a po celou válku se snažil spojit ze spojenci, aby to nacistické šílení skončilo. Nakonec byl zastřelen v koncentračním táboře. A on celou tu dobu riskoval svůj život. A nevím, jestli to skutečně řekl, ale jednou k němu přišel nějaký takový špion a on říká, jako co budu dělat. On říká, víš, každý z nás často víme, co máme dělat. Jenom ta trocha strachu nám v tom brání. Ale když máte někoho, kdo je někým, Kristus, který vykoupil svět pro sebe, který za vás zaplatil, když máte svého velitele, který přemohl svět a říká vám, nebojte se, já jsem zvítězil, tak ta láska, ten strach dá pryč. Kolik z nás ví, co má dělat? Nemá v tom problém, že by někdo nevěděl, co má dělat, ale jen to udělat. Jen nad tím strachem zvítězit, jen ho přemoct. Já tady mám jeden krásný verš, který si vždycky řekněte, když budete mít takovýhle problém. Je to v 1. Korinským, 6. kapitola, 19 až 20. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrám Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Víš, co za tebe bylo zaplaceno? Není vyšší cena, než je život syna prvorozeného, dokonce božího. Bylo za tebe zaplaceno tak obrovskou cenou. Teologové se někdy dohadují, co pak to Bůh nemohl udělat jinak, že by vykoupil člověka. Já si osobně myslím, že mohl. Bůh je všemohoucí. Ale on se rozhodl touhletou cestou jít. Já nevím proč. Ale vidím tady jeden aspekt. Je to důležitý pro nás. Bylo za tebe zaplaceno výkupné. Už nepatříš sám sobě. Jestliže posloucháš jeho, už neneseš zodpovědnost. Ježíš říká, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Dovedete si představit nějakého pastýře, který veme stádo oveček a řekne, tak ovečko, běž tam do hor, tam je vlků, to si užiješ. No, blázen. Ale Ježíš říká, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Víte, on na to má. On je s náma po všechny dny, až do skonání světa. Nám nemůže ublížit člověk. Žádný člověk. Já si to nedokážu představit, ale já se svojí rodinou, se vším, co mám, patřím Bohu. Já si to někdy nedokážu uvědomit, tak když to chci vzít do vlastních rukou, tak mám strach. Ale jakmile si uvědomím, komu patřím, kdo za mě zaplatil, tak ten strach pomíjí. Co mi může udělat člověk? Pokud to Bůh nedovolí. Chceme-li mít ten boží chléb, to slovo, oddělme se pro něho plně. Vydejme mu všechno, co nám patří. Ono už mu to stejně patří, my už jsme mu to všichni dali. Ale uvědomme si to. Pak nebudeme mít strach. Ale může se stát jedna věc, že my v tom, jakým způsobem s Bohem jednáme, může to mít jedno velké nebezpečí. Byli skutečně lidé, kteří dávali Bohu všechno. Dávali pole, dávali své domy. A nejenom v Bibli, bylo to, když jednota bratrská chodila na misie, tak aby mohli zvěstovat otrokům, tak se sami stávali na doživotí otroky. Aby mohli přinést někomu ten život. To je kristovské poselství, kdy on sám se stává synem člověka, vydává se do rukou lidí, aby mohl lidem přinést život. A přitom byl svobodný. Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe. To nemůže udělat žádný člověk. Ale někdy se může stát, že se do našeho srdce dostane kalkul. Byli lidé, kteří taky chtěli Bohu patřit. Taky se rozhodli, stejně jako ostatní, prodávali pole, že i oni to udělají. Jmenovali se Ananiáš a Zafira. Já vám o nich přečtu krátký úsek z písma. Skutky 5. kapitola 1. a 14. verš. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Zafira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece nechat. A když si je prodal, mohl si penězi z penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k takovému činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratři ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste skutečně to pole jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a takto pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů a žen, kteří uvěřili Pánu. To je příběh, co? Představte si, máme tady, asi všichni vědí, finanční problémy s touhle budovou. Teď si představte, že by se mezi námi našel někdo, kdo by prodal svůj dům, svoji zahradu a přišel by sem a řekl by, tak jsem prodal celý svůj dům a svoji zahradu a tady vám to dávám, abyste zaplatili veškerý dluhy, aby to všechno mohlo sloužit Bohu. To by byl bratr. Teď si představte, že by mezi námi povstal prorok a řekl by, jo, opravdu si nám dal všechno, co jsi prodal. Říká, no jasně. A toho člověka by vynesli nohama napřed. Padl by mrtev k zemi. Strašná konfrontace. Jak můžeš takhle tvrdě jednat? Takovéhle evangelium. Teď ten člověk, co ty jsi prodal? Nic. Ten člověk chtěl vypadat hezky, ano. Ta moc, kterou Bůh nabízí, spasení je zdarmo. Ale za ostatní věci se platí. Chceme-li znát Boha, tak to skutečně stojí, že mu dáváme. Ten člověk nemusel říct, já jsem dal všechno. Stačilo, kdyby řekl, tak jsem vám dal část toho. Ale chtěl vypadat před Bohem hezky. Kolik lidí jenom, když říká svoje svědectví, tak ho vyšperkuje. Vybrousí ho, aby z té boží slávy, kdy se Bůh nějakým způsobem projevil, aby se taky svezli na ty vlně. Jo. To Bůh udělal skrze mě. A nějakým způsobem to svoje svědectví vyšperkují. Trošku si přidají. Víte, jak to Bohu smrdí? Když si člověk chce vzít trošku jeho slávy. Tohle udělal Bůh skrze mě. Tam jsem byl a tam jsem mluvil a tam člověk byl uzdraven. A hezky jsem ve sboru říkal, jestliže budete takhle nachlazení jako já, po 14 dnech přijdete, že vás Bůh zázračně uzdravil, jo, tak jste lháři. To je imunita. Ale kdyby to Bůh udělal skutečně ten den, tak já věřím v Boží uzdravení. Ale kolik pokryců se skrývá v našem srdci mezi námi, kteří říkají, já jsem dal všechno. A přitom si čas nechají. A tam byla taková boží moc, že Bůh okamžitě jednal. Já jsem dlouho přemýšlel, proč to muselo být tak tvrdé. Ale Petr říkal, proč Satan ovládl Ananiáši tvé srdce. Tam do základu toho probuzení, toho sboru, by byl někdo, kde Satan chodí do jeho srdce. Ten sbor by potom likvidoval svým pokrytectvím. Kolikrát lidé se snaží vypadat pěkně před lidmi. Prorok Izajáš říká, ano, chválíte mě, ale svým srdcem jste daleko ode mě. Kolik lidí na různých shromážních zvedá ruce a volá, tleská, pane, já tě miluju, a přitom v jejich srdci je prázdno. Pán Bůh to vidí a říká si, to je asi nějaký šílenec. On tady mi říká, jak mě má rád a přitom přemýšlí nad svojí vkladní knížkou nebo se trápí svými starostmi. Ano, přiložme srdce k tomu, když Bohu chceme něco dát. To není obchod. A mě tady zaujaly dvě věci. Nikdo jiný se neodvážil k ním přidružit. Tam padla taková boží bázeň. Ty lidé věděli, ano, tohle jsou křesťani. A když já se stanu jedním z nich, tak to něco stojí. To není jen tak. Tam byli lidé, kteří to s Bohem chtěli skoulet a padli na zem mrtví. Ano, tam je Bůh. Vidíme, jsou všemu lidu milí, je mezi nimi láska, dokáží se o sebe postarat, ale tam, kdybych se měl připojit, to mě něco stojí. Víte, jak dnes hlásá církev evangelium? Úplně obráceně. Existuje doktrína napřed patřit a potom věřit. Církev se všemožně snaží nepohoršit nevěřící lidi, aby mohli co nejsnadněji přijít. Odstranit všechno, co by je mohlo pohoršit. Odstranit konfrontaci. Naléhavost kříže dát pryč. Pojď, my jsme křesťani, zahrajeme si spolu šachy. Pojď, my jsme křesťané, uděláme spolu párty. Uděláme spolu nějaký dobrý podnik. Víte, často jsme vytýkali evangelikům, člověk, který chodí do garáže, tak se z něj ještě nestane auto. Když člověka nalákáme do církve na něco byť sebelepšího, tak ten člověk tam přijde kvůli té věci. Ale jsou naše životy v takové moci, aby ten člověk věděl, já se k ním nemůžu připojit, protože to něco stojí. A když se podíváte na Petra, to nebyl žádný superman. On zapřel Krista. Dokázal ustupovat židům. Byl to člověk, který nebyl nijak charakterově vybroušen ještě v té době. Ale přesto, co udělal, on konfrontoval ty lidi. On jim řekl, proč Satan ovládl vaše srdce a veřejně odhalil pokrytectví. To byly lidé, kteří se krátce obrátili nebo se chystali zapojit do sboru. A on jim dal takovouhle strašnou bariéru. Petře, nepřehnal jsi to trochu? Takhle tvrdé slovo, i to každého odradí. Musíš vytvořit dobrou atmosféru, musíš uvařit dobré jídlo, musíš se pěkně obléknout a musíš s těmi lidmi jednat slušně, nebo už nepřijdou. Víte, že byl pravý opak pravdou? Pán na každý den přidával nové lidi. To byla boží věc. Nebyla to super vybroušená taktika nebo strategie. Nebyl to způsob, jak člověka přitáhnout na něco okázalého, na něco, co ho bude bavit, co ho bude zajímat. Ale byl to Kristus, který byl uprostřed nich. Oni toužili po lásce mezi těmi lidmi. Oni toužili potom, aby taky měli takového Boha, ale věděli, že to něco stojí. Ti lidé dali stříbro, dali svá stáda a patřili Bohu se vším, co měli. A Bůh pokaždé to mohl požadovat. Takže nevěřte, že evangelium je nekonfrontační a že lidé musí nejdříve patřit a potom věřit. Žena nemůže být napůl těhotná. Nemůže. Že by žena byla na 25% těhotná, potom na 35%, pak na 65%, pak na 85% a pak se stala křesťanka. Ne. Buď je, anebo není. Nemůžeme to hned poznat. Samozřejmě, že ne. Ale buď člověk má život, anebo nemá. Buď má syna Božího a pak má život, anebo nemá. A lid je chválil a ctil a stále přibývalo mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.